Rádio Praha, zprávy.
O důvěře vládě se bude hlasovat v neděli 7. června. ČSSD požádala premiéra o ochranu volebních mítinků před vandaly. Města a obce protestují proti daňové diskriminaci. K poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. Sněmovna bude hlasovat o vyslovení důvěry přechodné vládě Jana Fischera v neděli 7. června. Po setkání s předsedou vlády to oznámil šéf poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Zvolené datum zdůvodnil tím, že vláda musí předstoupit před sněmovnu do 30 dnů od jmenování a neděle 7. června je posledním dnem. Podle Vlčka je toto datum dobré i proto, že už bude po volbách do Evropského parlamentu.
Bohužel ten termín z ústavy musíme dodržet, proto jsme našli toho 7. To já jsem chtěl docílit, aby prostě se nestalo, že se sněmovna zablokuje nějakými předvolebními proslovy nebo nějakými výstupy, abychom se věnovali pouze jen a pouze programovému prohlášení.
ČSSD požádala dopisem premiéra Jana Fischera a ministra vnitra Martina Pecinu o ochranu svých volebních mítinků. Na dnešní tiskové konferenci to řekl místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Sociální demokracie chce podle něj vyloučit eskalaci konfliktů, které začaly házením vajíček. Dopis podepsal předseda ČSSD Jiří Paroubek a všichni místopředsedové strany. Premiér Jan Fischer je přesvědčen, že existují důvody k novelizaci nynějšího znění tzv. Náhubkového zákona. Prohlásil to po dnešním jednání se skupinou zástupců významných českých veřejnoprávních i komerčních médií. Šéfredaktoři k tématu vytvoří vlastní expertní skupinu. Práci na vládou připravované novele bude koordinovat ministr pro lidská práva Michal Kocáb. Pod značkami stovek vesnic a měst se dnes objevily tabulky Daňově diskriminovaná obec. Členové Sdružení místních samospráv tak upozorňují na nerovnováhu ve vyplácení daňových výnosů do obecních pokladen. Velká města dostávají až 6x větší příspěvek na občana než malé obce. Důvody protestu doplňuje starosta Lutoniny na Vsetínsku Vítězslav Zicha.
Tato akce podle mého názoru má smysl, protože je to jaksi zviditelnění, aby vlastně ti občané věděli, jaký je nepoměr těch daňových příjmů na malých obcích. Samozřejmě, kdybychom měli, když to řeknu laicky, 6x větší daňové příjmy, tak samozřejmě by se nám daleko lépe hospodařilo, nepotřebovali jsme vlastně chodit a žádat o nějaké ty dotace, čili bychom ty naše akce, tak by se nám to lépe realizovalo.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident Václav Klaus je připraven podpořit návrhy týkající se zahraničních misí české armády v roce 2010. Sdělil to prezidentův mluvčí Radim Ochvat po dnešním setkání Klause s ministrem obrany Martinem Bartákem, náčelníkem generálního štábu české armády Vlastimilem Pickem a náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky Františkem Hrabalem. Hlavní vlna insolvencí a nesplácení ze strany dlužníků v tuzemské ekonomice teprve přijde. Nynější bankroty a případy zadlužení vesměs nejsou oběti současné krize, ale vyústění vlastních potíží z minulých let. Na dnešním diskuzním setkání Eurobusiness Branch s názvem Problémoví klienti bank insolvence podniků to uvedl řídící partner Deloitte Česká republika Josef Kotrba. Festival Pražské jaro čekají dnes a ve středu hudební lahůdky. Orchestr severoněmeckého rozhlasu z Hamburku bude ve Smetanově síni obecního domu řídit dirigentská legenda Christoph von Dohnáň, který letos oslaví 80. narozeniny. Ve středu doprovodí německého houslistu Franka Petra Zimmermana, dnes amerického baritonistu Thomase Hemsna. Ze sportu. Milan Jirásek převzal nejvyšší možné sportovní vyznamenání, olympijský řád. Ocenění od Mezinárodního olympijského výboru se dočkal na oslavách 110 let od založení Českého olympijského výboru, kterému předsedá. Před ním už řád udělovaný za mimořádné zásluhy o rozvoji sportu a olympionismu dostali třeba Věra Čáslavská, Emil Zátopek a Jan Železný. Co by za svou největší zásluhu označil Milan Jirásek?
Že jsem udržel to, co jsem si myslel jako od začátku, že nesmí olympijský výbor ovládnout politické strany anebo obchodníci se sportem. A to mě udělalo jako od samého počátku náplň mý práce a to je takový to, na co můžu být hrdý, že jsme se nestali výkladní skříní nějaký politické strany a nakonec, že taky po té stránce té komercializace jsme takový seriózní partner.
A ještě k počasí v České republice. Meteorologové varují před silnými bouřkami a přívalovými dešti. Úterý ale ještě zůstává slunečné s teplotami až do 31 stupňů Celsia. Oblačnosti od západu bude přibývat až k večeru. Slyšeli jste zprávy, připravili a četl Vilém Faltýnek.
Vy
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Přechodná vláda schválila své programové prohlášení. Česko už má první případ takzvané prasečí chřipky. Navštívíme i České centrum v Bratislavě, které právě představuje výstavu Tomáš Garrigue Masaryk ve fotografii. Nebude chybět pohled do tisku a téma rubriky O čem se mluví budou volby do Evropského parlamentu. Hezký poslech. Přechodná vláda schválila své programové prohlášení a její předseda Jan Fischer tak mohl požádat šéfa poslanecké sněmovny o svolání schůze, na níž by poslanci hlasovali o vyslovení důvěry kabinetu. Podrobnosti přináší Josef Kubečka.
Přechodný kabinet Jana Fischera požádal poslaneckou sněmovnu o důvěru se seznámem svých priorit. Premiér se zatím nerozhodl, zda vláda své programové prohlášení zveřejní předtím, než jej předloží sněmovně. Hlavní body ale připomněl.
Priority nebudou žádným překvapením, dokončení předsednictví, rozpočet nepřesahující deficit 170 miliard korun, to znamená cirka 5% deficitu na hrubém domácím produktu a zachování klidného chodu, efektivního chodu státní správy do období předčasných voleb.
Premiér Fischer další body neupřesnil s tím, že si chce rozmyslet, zda s nimi dříve seznámí zákonodárce nebo veřejnost.
To prohlášení vlády, protože nevychází z žádných koaličních dohod ani z volebních programů, bude velmi stručné, velmi sevřené. O tom, kdy a zdali ho zveřejníme ještě předtím, než ho sdělíme těm, kterým je určeno, bez poslancům sněmovny, o tom se ještě poradíme a rozhodneme.
Jan Fischer věří, že vláda důvěru získá, už proto, že obsah programového prohlášení svého kabinetu konzultoval s předsedy ODS, ČSSD a strany Zelených, které navrhly kandidáty na ministry v jeho vládě. Sociální demokraté a Zelení mu dali náměty, jež měl při sestavování programu vlády zohlednit. Většinu připomínek kabinet akceptoval, řekl premiér. Připustil ale, že o některých bodech se ještě bude jednat, například o otázce privatizace pražského letiště, kterou chce ČSSD zastavit.
My jsme se do naprosté většiny těch doporučení dovedli vejít, protože nám mentálně ani jinak nedělala potíže. Jsou tam některé body, kterých bude určitě řeč, privatizace letiště, jiných jenom minimum. Čili programové prohlášení je dokumentem, který charakterizuje vůli vlády splnit ty a ty úkoly podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí a s tím předstoupí před poslaneckou sněmovnu a věřím pevně, že důvěru získá.
Bude k tomu mít šanci v neděli 7. června. Právě na tomto termínu se v úterý premiér Fischer dohodl s předsedou poslanecké sněmovny Miloslavem Vlčkem. Ten zvolené datum odůvodnil tím, že vláda musí předstoupit před sněmovnu do 30 dnů od jmenování a neděle 7. června je v této lhůtě posledním dnem. Prezident Václav Klaus totiž kabinet jmenoval 8. května. Podle Miloslava Vlčka je toto datum dobré i proto, že už bude po volbách do Evropského parlamentu.
Bohužel ten termín z ústavy musíme dodržet, proto jsme našli toho 7. To já jsem chtěl docílit, aby prostě se nestalo, že se sněmovna zablokuje nějakými předvolebními proslovy nebo nějakými výstupy, abychom se věnovali jen a pouze programovému prohlášení.
O termínu schůze Miloslav Vlček řekl, že představitelé politických stran tím nejsou nadšeni, ale akceptují tento termín a tak doufá, že nedojde k žádným obstrukcím.
Prasečí chřipky byly v dubnu plné sdělovací prostředky. Informovalo se o počtech nemocných a zemřelých, o tom, zda vzít či nevzít útokem lékárnu a zásobovat se přípravkem Tamiflu. V květnu pak prasečí nebo také nová chřipka pomalu mizela z titulních stran, aby se tam v posledním květnovém týdnu zase vrátila. První případ se totiž objevil i v Česku. Pokračuje Martina Bílá.
Podezření na nakažení prasečí chřipkou se v Česku už dříve objevilo u několika lidí, ale až do pondělka se žádné z nich nepotvrdilo. Prvním nemocným se tak stal pilot, který přiletěl z New Yorku. Muž je nyní v domácí izolaci. Martina Havlíčková z Národní referenční laboratoře uvedla, že jeho zdravotní stav je dobrý a nejspíše v řádu několika dnů se bude moci vrátit do práce.
Bude se to řídit jeho klinickým stavem, ten je v současné době velmi dobrý. Dá se říci, že už tu infekci vlastně překonal, že nyní je ve fázi rekonvalescence, čili v nejbližších dnech ho uvidí ošetřující lékař, který posoudí, kdy přesně se bude moci vrátit do práce. Nepředpokládám, že by to byla dlouhá doba, řádově se bude jednat o dny.
Podle hlavního hygienika Michaela Víta se vyšetřují další osoby, které s nemocným přišly do styku.
Vyšetřujeme také jeho 9 kontaktů, s kterými přišel do styku. Opravdu 9 těchto kontaktů je bez horeček, bez jakýchkoliv příznaků onemocnění horních cest dýchacích. Dostali také domácí karanténu do té doby 7 dnů, jak je běžná inkubační doba, abychom opravdu zamezili možnému konfliktu.
Michal Vít uvedl, že není důvod k panice. Podle něj je situace pod kontrolou. Běžná sezónní chřipka navíc páchá v Česku daleko větší škody. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková připravuje pro vládu materiál, který by na novou situaci kolem onemocnění v Česku zareagoval. Jsou 2 cesty.
Navýšení zásob antivirotik, protože Česká republika v tuto chvíli disponuje zásobou Tamiflu pro 20% populace. Podle doporučení WHO by to mělo být až 30%. Další opatření je zajištění očkovací vakcíny.
Očkování proti této chorobě zatím neexistuje. Jaroslav Wolf, český zástupce Mezinárodní zdravotnické organizace, ale řekl, že by vakcíny mohly být k dispozici do půl roku.
Pokud jde o vakcínu proti této H1N1 kmenu A, se dokončují testy tak, aby virus rostl na buněčných kulturách a odhaduje se to něco mezi 4 a 6 měsíci, že by mohly být první očkovací látky k dispozici za 4 měsíce pro zkoušky a za 6 měsíců možná pro veřejnost.
Chřipkou, které se říká mexická, nová nebo prasečí, onemocnilo na celém světě podle statistik okolo 13 000 lidí a přes 90 jich zemřelo.
A nyní zamíříme do Českého centra v Bratislavě. To letos představuje zajímavé výstavy jednotlivých českých krajů. Květem patří kraji středočeskému, který na Slovensku přivezl výstavu Tomáš Garrigue Masaryk ve fotografii. Původně vznikla pro českou ambasádu v Polsku a představuje průběh Masarykova života. Jak uvedla ředitelka centra Jana Buriánová, právě jazyková podobnost je pro České centrum na Slovensku velikou výhodou.
Já jsem za to moc ráda a spíš mně přijde smutné, že jsme taková popelka mezi ostatními centry, kterých je 24 v 21 zemích světa. My skutečně nemáme žádnou jazykovou bariéru a mohli bychom těch programů dělat 20x více, protože zájem je z obou stran kraje, nám tímto vyšli vstříc a přivezli různé výstavy.
Volba na výstavu Tomáš Garrigue Masaryk ve fotografii padla proto, že doba, kterou zachycuje, patří ke společné minulosti obou zemí. Jak uvedl při slavnostní vernisáži ředitel muzea Tomáše Garrigua Masaryka v Rakovníku František Povolný, expozice zachycuje všechny významné momenty, ale jsou tu i málo známé záběry. Masaryk měl například rád filmy a jedna z fotografií ho zachycuje s americkými herci. Při otevření výstavy mohli návštěvníci dokonce ochutnat i oblíbená Masarykova jídla, například vánoční cukroví a švestkové knedlíky. Masaryk měl rád prostá jídla a jedl velice málo.
Ale když byly švestkový knedlíky, tak si vždycky přidal. Jo? Akorát tam byl rozbroj. On je miloval a prosadil teda, že byli s mákem. Zatímco Alice Masaryková, ta je měla ráda s tvarohem. Nicméně muselo být bojovo, takže knedlíky byly s mákem.
Možná i střídmé jídlo přispělo k vynikající fyzické kondici. Masaryk například dlouho jezdil na koni a byl lepší jezdec než jeho ochránci, kterým ujížděl. Na výstavě proto návštěvníci najdou i typické snímky s prezidentem na koni, záběry z cest po republice, ale i ve světě. Mezi fotografiemi nechybí ani kovové spartianské lůžko. Jsou tu snímky rodiny i Masarykových vnuků. Jak dodal ředitel muzea Povolný, spekuluje se, že na tom, aby se jeho vnuci nevrátili z války, byl zájem jistých východních služeb.
Ten jeden vnuk, když si podal žádost, aby byl od anglické peruti převelen české peruti ze druhé světové války, tak při přistávacím manévru snad špatně naveden a tak dál zahynul v letadle. A ten druhý, o tom se často říkalo, že při uklízení trosek se poranil, ale v loňském roce byla objevena v Londýně bitevní zpráva, zemřel na průstřel břicha.
Výstavu v Českém centru pak uzavírají fotografie z doby, kdy byl Masaryk postižen mrtvicí a rozhodl se abdikovat. Poslední pak zachycuje pohřeb. Jsou tu i osobní Masarykovy věci, například slamák, který je poničený od toho, jak prezident lidi zdravil. Výstava Tomáš Garrigue Masaryk ve fotografii je jednou ze zhruba 20 akcí, které v květnu České centrum pořádá a stejně tomu bude i v červnu. Představí se tu filmy, koncerty, divadla i nové výstavy, jako třeba Sklo a bižuterie z Jablonce nad Nisou či unikátní vodní cesta v kanál. Ředitelka centra Jana Buriánová připomněla i jednu z úspěšných akcí loňského roku.
To je byla výstava komiksu, který vznikl v roce 1951 v Americe. My jsme ji nechali přeložit a udělali jsme vlastně výstavu na téma Milada Horáková. K tomu přináležela i filmová projekce, nesestříhaný 7-hodinový dokument z procesu s Miladou Horákovou. To bylo pro mě velmi silné téma, musím říct.
Posloucháte Rádio Praha.
Je čas podívat se, co píše Český tisk a novinami dnes zalistoval Vilém Faltýnek.
Ochranka ČSSD, která na předvolebních mítincích strany napadá a vyvádí odpůrce strany, zřejmě porušuje zákon. Píšou to Úterní Právo a Lidové noviny. Podle právníků má tuto pravomoc jen policie. Odpůrci ČSSD byli napadeni například na předvolebních shromážděních v Litoměřicích, Kladně či v Teplicích, když přišli s transparenty v převlečení za Marťany nebo když házeli na vedení strany vejce. Podle právníka Petra Šindeláře nemůže žádná strana ze svého mítinku nikoho vyvádět, to může dělat pouze policie, řekl Lidovým novinám Šindelář. Představitelé ČSSD popírají, že by na své mítinky najímali ochranku. Pražský primátor Pavel Bem z ODS vydělal před 2 lety 3,5 milionu korun za to, že odstoupil od nájemní smlouvy a odstěhoval se z bytu s regulovaným nájmem na Hradčanech. Informuje o tom Úterní vydání Mladé fronty Dnes. Podle odborníků je výše odstupného nezvyklá. Když se člověk stěhuje dobrovolně, má na nějaké odstupné nárok, řekl deníku Bem. Částku mu vyplatil významný český podnikatel a spolumajitel společnosti Czechcoal, které patří například Mostecké uhelné doly, Petr Pudil. Výše odstupného překvapila místopředsedu sdružení nájemníků Roberta Aksamita. Poukázal na to, že si pravicový politik nechal zaplatit za to, že vyklidil cizí majetek, který užíval v době komunismu a díky tomu pak platil nižší nájem. Mladá fronta Dnes také informuje, že ministerstvo dopravy chystá smlouvu, která podle soukromých železničních dopravců značně sníží jejich šance proniknout na dotované rychlíkové tratě. Ty jsou v současnosti dominantou státem vlastněných Českých drah. Připravovaný návrh počítal s podepsáním smlouvy s drahami bez výběrového řízení na 10 let. Deník cituje mluvčího ministerstva Martina Kupku, podle kterého bylo záměrem vytvořit pro dráhy jistotu, která by jim umožnila investice, například nákup nových vlaků. Něco takového však konkurence, která po otevření železničního trhu dlouhodobě volá, považuje za nepřijatelné. Dopravci zatím získali čas díky tomu, že ministr financí Eduard Janota návrh vrátil rezortu dopravy k přepracování. Čteme v Mladé frontě Dnes. Největší česká mlékárenská společnost Madeta kvůli hospodářské krizi a situaci na trhu s mlékem propustila přes 130 zaměstnanců a 70 dalších to ještě čeká. Kvůli úsporám prodá Madeta i některé podnikové byty, kde bydlí její zaměstnanci a firemní pozemky. Společnost zároveň snižuje mzdové náklady, řekl to majitel a šéf Madety Milan Teplý v rozhovoru pro Úterní hospodářské noviny.
Český rozhlas 7, Rádio Praha, vyhlašuje soutěž pro posluchače. Vaším úkolem je zaslat nám odpověď na otázku, které období nebo událost z českých dějin vás zaujala. Autor nejlepšího příspěvku získá týdenní pobyt pro 2 osoby v Praze. Další zajímavé odpovědi odměníme věcnými cenami a upomínkovými předměty. Nejlepší odpovědi zveřejníme ve vysílání a na webových stránkách www.radio.cz o víkendu 27. a 28. června 2009. Vaše odpovědi očekáváme do 12. června na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, nebo na e-mailové adrese cr@radio.cz. Cenu pro vítěze soutěže věnuje sponzor pořadu Hotel Ungelt, ubytování v srdci Prahy.
Za pouhých 10 dnů budeme mít šanci rozhodnout o tom, kdo nás bude reprezentovat v unijním zastupitelském orgánu Evropském parlamentu. Co nám bude při hlasování vodítkem, komu svěříme pravomoc spolu rozhodovat o dalším vývoji mnoha oblastí našeho života. A zajímají nás vůbec volby do Europarlamentu? O těchto otázkách si s politoložkou Vladimírou Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze povídal Josef Kubečka.
O čem se mluví?
Blíží se pro občany Česka v pořadí 2. volby do Evropského parlamentu. Myslíte si, že o ně bude větší zájem než o ty první v roce 2004?
mám obavy, že asi příliš větší zájem nebude. Je tam jistá možnost, že by větší zájem byl, a to by bylo jedině tehdy, pokud by chtěli občané nějakým způsobem výrazněji dát poselství současné politické scéně, to znamená zhodnotit jakoby to předchozí vládnutí, které zde bylo, nebo dát najevo, jaká jsou šance vlastně před těmi volbami do poslanecké sněmovny. Ale jinak si nemyslím, že by ta evropská otázka nějakým větším způsobem občany České republiky zaujala a že by se chtěli vyjádřit přímo k otázkám Evropy.
V Česku letos proběhnou dvoje volby. Do Evropského parlamentu začátkem června a předčasné parlamentní nejpozději v polovině října. Existují podle vás nějaká společná témata pro obě předvolební kampaně?
Tak samozřejmě ta společná témata jsou v tom smyslu, že v obou případech budou asi občané více přemýšlet o vnitropolitické situaci, nežli o té situaci evropské. Jedině, co by se mohlo změnit, je současná krize, kterou si samozřejmě mnozí lidé uvědomují, že není možné řešit pouze na té národní úrovni, nebo i když přijmeme určitá řešení na národní úrovni, tak náš vývoj ekonomiky, výše zaměstnanosti a podobně bude velmi záviset na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika minimálně v tom evropském prostoru. Takže z tohle hlediska by možná ta evropská politika je mohla zaujmout, ale zase těžko se to přetransformuje. Já si myslím, že ty volby budou především právě o vnitropolitické situaci, o způsobu vládnutí, o alternativách, které se budou předkládat na domácí scéně a v tomto okamžiku se určitě budou prolínat. Co se nebude zcela úplně prolínat, pravděpodobně budou osobnosti, které se objeví na kandidátkách, to znamená osoby, které budou kandidovat do parlamentu, nebudou zřejmě titíž jako ti, co budou teďko na těch kandidátkách do Evropského parlamentu, takže tam jistá proměna těch osobností asi bude přítomna, ale jinak si myslím, že ta témata budou spíše obdobná.
Čerstvý průzkum agentury STEM říká, že Češi se ve volbách do Evropského parlamentu budou nejčastěji rozhodovat pro ty strany a uskupení, které jsou podle nich schopny nejlépe řešit hospodářskou krizi. Myslíte si, že je to relevantní postoj?
Já si myslím, že asi to skutečně ukazuje to, že vlastně lidé si uvědomují, že ta hospodářská krize, byť u nás ještě ty dopady nejsou nejsilnější v některých regionech, už samozřejmě silné jsou tam, kde došlo k uzavření, řekněme, některých výrobních podniků. A že to bude velice důležité. Lidé mají samozřejmě strach, co se stane s tou krizí, mají obavy o zaměstnání, mají obavy vlastně třeba i o své úspory, buď to, aby oni vůbec nepřišli, nebo aby nebyli nějakým způsobem znehodnoceny. Takže to jsou věci, které jsou samozřejmě podle mě dosti relevantní, protože se dotýkají každodenního života a spíše jsou i pro lidi pochopitelné, než řekněme některé hlubší vize nebo představy, trošku filozofické. Protože pro většinu obyvatel zde je klíčové to, jak bude Česká republika schopná se s krizí vyrovnat a jaký to bude mít dopady na jejich bezprostřední život a jejich šance budoucí.
Voliči v Česku budou mít při volbách do Europarlamentu na výběr ze 32 kandidujících seskupení. Myslíte si, že všechna skutečně mají voličům co nabídnout?
Já si nemyslím samozřejmě, že by všechna měla co nabídnout a ona je otázka, jestli některá vůbec mají co nabídnout, protože často i ty volby do toho Evropského parlamentu, jak jsme si říkali, se budou zabývat většinou asi tématy jinými, než se týkají bezprostředně Evropy. Ale zase nevyčítejme stranám, že kandidují každá politická strana, pokud myslí vážně svoji účast v politickém životě, tak musí se dostat do povědomí veřejnosti a volební kampaně jsou tím momentem, kdy se do povědomí veřejnosti dostat mohou se dostat i vlastně díky tomu televiznímu vysílání, kde se objeví ty určité šoty, což znamená pro mnohé strany vůbec poprvé se dostanou někam před širší veřejnost, mohou být různé besedy, jsou různé kampaně, lidé jsou citlivější, objeví se vůbec jako tištěná, tedy ta jejich kandidátka, to znamená minimálně budou lidé vidět nějaká jména, budou vidět název té strany a prostě strana, která skutečně chce působit v politice, se nemůže dovolit, aby takovouto příležitost vlastně promarnila, aby se nějakým způsobem zviditelnila, protože i ta strana, která vzniká, tak většinou nemůže počítat s tím, že hned první volby někde uspěje. I ta strana strana, která by teoreticky mohla mít šanci na úspěch. Takže budování strany je dlouhodobá záležitost, profilace, hledání osobností, hledání programů a hlavních témat. A prostě ta situace před volbami je pro ty strany podstatná, aby skutečně nějakým způsobem se té veřejnosti předvedly. Samozřejmě ve velkém případě těchto stran šance strany, která v současnosti není v parlamentu, tomto nebo není v Evropském parlamentu, dostat se je velmi malá, ale na druhou stranu bývá častější, že ty strany, řekněme, se umístí v těch volbách takzvaného toho druhého řádu, to znamená třeba v krajských volbách nebo v těch evropských volbách, se občas stává, že se umístí i politické strany, které prostě na domácí parlament nemají šanci dosáhnout. Takže i tohleto je prostě možnost určitá a ty strany toho musí využívat.
Čas pro dnešní vysílání Rádia Praha vypršel. Od mikrofonu se loučí Zdenka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.